Bai, itsasoa ez dute begibistatik galduko Hondarribian momentuz, gure harremana itsasoarekin aldatzen joan bada ere, honek ekarri duen sektore ekonomiko berri bat ere aintzat hartuko dute itsasoratu izeneko ekimena edo azoka ospatuz, maiatzaren 25ean kirolkaian izango da. Arrantza zaratago, aisialdi eta kirol jarduera modernoen eskaintzan erabateko presentzia lortu baitu azken urteetan itsasoak herrian ere, eta jarduera ekonomiko garrantzitsua suposatzen du dagoeneko. Horren adirazle, 14 enpresekin batera, kirol, aisialdi eta eskaintza turistiko honen berri emateko aipaputako azoka edo jardunaldi hau. Ez ditu urtiz berea, alkate ordeak argitu digunez, itsasoratu azokaren lehen edizioan, turismo eskaintza gisa eta bisitariak erakartzeko erreklamu gisa edo helburu horrekin antolatu bazen ere, oraingoan Hondarribitarrekin pentsatu egin dute.
Ekimen hau aisialdi nautikoko jardunaldi bat da, iaz ezin izan zen ospatu eguraldiak ez zuelako gutxi, baina aurten berriro erabaki dugu ekitea, baina bai egia da aurtengo ediziorako eta mai nautikoan horrela hitz eginda ere eta osnartuta ikusi genuen lehenengo edizioan kanpora begira jarri zela atentzioa, hau da, nolabait turismoarekin lotuta, baina oraingoan erabaki genuen kanpora begira baino barrura begira garrantzitsuagoa zela, ze lehen pixka eta aurreratu dudan bezala herritar askok ez dituzte jarduera hauek ezagutzen, eta gainera esan dezakegu nolabaiteko aurre iritzi bat ere badagoela hainbat ekimenekiko, beste maila batekoak edo beste pertsona batzuentzako direla, ezta? Eta bueno, pixka bat erakusteko ez dela horrela eta edozein herritarrek disfrutatu dezakela enpresa hauek ematen dizkiguten, eskaintza hoietaz. Bai, importantea iruditzen zaigu itsasoaren inguruan sortu diren jarduera ekonomiko berri hoiek, nolabait herritarrengana hurbildu eta ezagutaraztea, izan ere gure harreman hori, itsasoarekiko harreman hori aldatuz junda eta oraindik esan genezake ez dala guzti sozializatu herritarrongan eta nolabaiteko urruntasun batekin ikusten direla jarduera berri hauek, ez?
Eragileek euren eskaintzari buruz informatzeaz gain tailerrak egingo bituzte, deskontuak lortzeko eta doako jarduerak probatzeko aukera ere emango dute egun osoan zehar. Urpekaritza bataioak, surf, kayak, itsasbela, padel surf, itsasbidaiak eta paseoak, kirol arrantza, snorkel, ebota bestelako urkirolak baita ontzien alokairu zerbitzuko Iruarri Boats bezalako enpresek ere orain artean kirol minoritarioak zirenak edatu edota gutxi batzuen aisialdi aukera zena demokratizatu egin dute.
Ni etortzen naiz Iruarri Boats enpresatik eta egiten duguna da eskaintzen ditugu alokairuko barkoak, lizentzia gabeko bi eta lizentziarekin bat, beti 18 urtetik angora, 6 pertsonentzat eta bakoitza hori bere kabuz aprobetxatu dezan, gure badiaz bai egun erdiko irtera 4 ordukoak edo egun osokak 8 ordukoak.
Itxasbela probatu ez duenarentzat, ez nola baitere aukera eman nahi da.
Da, dire motorrekoak, motorrekoak bai dute motor fora borda txiki bat eta dire motorrakin atetzeko.
Bi urte dira, sortu zen dutela, ez dakite nola doan sektorea, aipatu du zinegotziak ere, azken urteetan garapen bizian dagoen sektorea dela, ur eta itxas jarduren eskaintza.
Bai, egia esan hori lehenengo urtea, justo COVID-a eta gero izan zela, orduan, urte zaila, egia da eskaintza hori berria dela ere Hondarribin, eta Gipuzkoan ez da ez dagoela eskaintza handirik arlo honetan, orduan, gure ustez badakala jarrera ona, duela bi urte etorri zen jendea aurten ere, lehengo urtean ere errepikatu izan zun, orduan, gutxinaka eta horrelako itsasoratu bezalako ekintzekin eta mugitzen gera, aber jendea animatzen den, eta bai Hondarribikoak eta bai kanpoko jendea etortzea eta probatzea gure barkoak.
Hori da detu behar nizun. Normalen, turistak behar bada aukera badolako jarduera bat egiteko, edo ideia, edo asmoa, bertakoek bertan dugu aukera hori, baina behar badaz dugu horretara jotzen, baina bada manera batez, itxasoratzeko, eta kasu honetan barkoan ibiltzeko aukera demokratizatzeko nolabait, ez?
Hori da.
Nolabait ere gutxi batzu besterik ez zuten egiten.
Hori da, azkenan eskaintzen duena da, sei lagun edo familiako sei lau pertsonen artean, irtera txiki bat egitea eta azkenean gure badia itsasotik barrutikan ikustea eta aprobetxatzea eguna eta Hondarribiko jendea ere askotan, badugu baita ondarribikoa eta baiko atzerrikoa, bai Belgika, Australiakoa eta disfrutatzen da eta ikusten da gure badia beste ikuspuntu batetik.
Webunerik edo telefono kontakturik?
Bai, badakagu webunea, iruarriboats.com, Instagramen bidez, eta horra agertzen dire bai gure prezioak, gure telefono mugikorra, e-maila gero formularioa alokairu egiteko, eta hori, behin jakinda pertsona batek, bakila gutxi gora bera noiz nahi duen alokatu, oberena da deitu, harremanetan jarri, itzordu hartu, eta gu beti esaten duguna da, bilatzen dugun lehenengo gauza da bezeroaren segurtasuna. Ikusten badugu eguraldi txarra dela edo aizea dela, dirua itzultzen da, eta beti ere aldatu daiteke itzordua, ez da beharrezkoa atetzea, eta segurtasun mugak gu jartze ditugu, orduan ez dago arrisku hori pasa beharrik.
Mi esker. Eta zu?
Kaixo. Bueno, ni HSBko surf elkartatik anator, eta bueno, gu urtean zehar egiten ditugu surf eta paddle surfeko ikastaroak. Baita lantzen deu windfoil, foileko ikastaroak, eta gero aparte egiten ditugu baita egumekin ludotekak, bai udaran, bai aste santuan, bai eguberritan, eta gero azken alitan aigena egiten da inklusioa lantzen, hau da, urtean zehar egiten ditugu baita padel surfeko eta surfeko ikastaroak, ba, urritasun pertsonentzako. Orduan, ere lantzeraia ikastolatan, sensibilizazioko saioak.
Ondarribiko uretan, egiten mazute hau, zera, bueno, orain artena gila da, ba, surf eta surfari logutako jarduera gehienak historikoki endaiak ondartzaten eta ondartzatik egin izan direla.
Ba, tarte kaite bai. Deu, bai, bai surf, bai Ondarribiko ondartzan edo ibaian, eta bai endaiako ondartzan.
Gaztetxoak ikusten bitugu askotan, zuekin aipatu duzun bezala, hor bada loraldi txiki bat, azken urtetan, bueno, naikeri bat, halako jarduerak egiteko?
Bai, gero eta jende gehiago animatzen da, jarduera horiek egiteko, eta gehieman landu nahi ditugu da, inklusioa, bueno, lantzeak nahi duguna da, inklusioa, ze beharrizkoa da, osea, urritasun pertsonentzako kirolau oso, oso onuragarria da.
Urte osoan zehar, aritzen zaretela aipatu duzu, ez da gauza bera uda edo negua, noski?
Baina badaude erabiltzaile berdintzaiela, eureite malin badu, otzeitean malin badu, elurra berdintzaile, behaia jartzen neopreno lodina, eskarpinak, eskularruak eta uretara.
Lehen galdetu dut ere, turistak behar bada asmoa badu, Hondarribira etortzen denean olako jarduera bat egiteko, baina urte osoan zehar ari zaretelarik, bereziki eskaintza bidasotarrei begira egiten mozute?
Bai, bidasotarrei eta bai kanpotarrei baita. Ze asteburutan datorkinok Gipuzkako mailatikan etortzen nahi de, bai Andoainekok, ez Dizurkiletikan, Mutrikutikan, osea, jende asko mugitzen nahi da honea etortzea.
Ba, mi esker.
Zuri.
Eta gauza bera, ez dakite webunerik edo, ezaguna gauza galete, ja ibili da dara mazute.
Hoi da, hsbi@hsbi.es, hor informazio guztiak ikiko zue, bai daukagun saio, osea, ikastaro guztiak, eta horre baita prezioak eta den azalduko ja.
Mi esker.
Bai, zui.